Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. China imetangaza leo Jumamosi kwamba itapunguza uuzaji wa bidhaa za mafuta ya petroli kwa Korea Kaskazini ili kutii masharti ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu programu za Korea Kaskazini za uzalishaji wa zana za nyuklia. Wizara ya Biashara ya China kupitia taarifa kwenye tovuti yake ilisema kwamba itapunguza kiasi cha mafuta inachotoa kwa Pyongyang hadi mapipa milioni 2 kwa mwaka kuanzia tarehe mosi mwezi Oktoba. Taarifa hiyo imeongeza kwamba uuzaji wa gesi ya majimaji kwa taifa hilo umesitishwa mara moja. Wizara hiyo aidha imesema kwamba mauzo ya bidhaa za petroli zinazotumiwa na Korea Kaskazini kuimarisha programu yake ya makombora yamepigwa marufuku na vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Beijing pia imetangaza marufuku ya kununua nguo kutoka Korea Kaskazini. China ndiye mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Korea Kaskazini. 90% ya mauzo na ununuzi wa bidhaa hufanyika kati ya nchi hizo mbili. Hatua hizo zilizochukuliwa na China ni shinikizo za kuitaka nchi hiyo ya kikomunisti kusitisha programu zake za kinyuklia. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo amesema kwamba tarehe ya uchaguzi wa urais ambao umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na baadhi ya wadau itatangazwa hivi karibuni. Kabila amesema kwamba DRC inajitayarisha kwa mchakato wa uchaguzi huo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono nchi hiyo ikielekea kwa zoezi hilo ambalo limeibua mzozo wa kisiasa. Akizungumza kwenye kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa mjini New York hii leo, rais huyo alisema kwamba tayari watu milioni 42 kati ya milioni 45 ambao wanatarajiwa kupiga kura wamesajiliwa. Alisema usajili wa kupiga kura unaendelea katika eneo lililokumbwa na vurugu la Kasai. Hata hivyo, tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imesema kuchelewa kwa zoezi hilo la usajili wa wapigaji kura katika jimbo la Kasai vile vile kutachelewesha uchaguzi huo na uenda usifanyike kufikia mwisho wa mwaka huu. Serikali na upinzani zilikuwa zimekubaliana kufanyika kwa uchaguzi huo mwezi Desemba mwaka huu, na upinzani umekuwa ukishutumu Rais Kabila kwamba anachelewesha zoezi hilo kwa makusudi. Kabila aidha amekosoa Umoja wa Mataifa na kusema kwamba ujumbe wa MONUSCO haupaswi kuendelea kuwa nchini mwake bila kujulikana utaondoka lini. Rais huyo pia amesema DRC iko tayari kutekeleza wajibu wake kuhusiana na mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Serikali ya Somalia imerejelea tena wito wake kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa kuitaka kuiondolea vikwazo vya silaha, huku nchi hiyo ya upembe wa Afrika ambayo hutegemea sana misaada ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Akihutubia kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani jana Ijumaa, Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Ali Khaire alisema kuna haja kwa vikwazo vilivyowekewa nchi hiyo kuondolewa na kwamba hatua hiyo itaiwezesha Somalia kununua silaha nzito na zenye nguvu ili kupambana vilivyo na wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wana ushirikiano na kundi lingine la kigaidi la Al-Qaeda. Waziri huyo mkuu alisema kwamba Somalia imepiga hatua kubwa na kupunguza nguvu za wanamgambo hao, na kuongeza kwamba serikali yake iko tayari kushirikiana na Umoja wa Mataifa na washirika wengine ili kupanga mikakati ya kuviondoa vikwazo hivyo. Na rais wa Marekani Donald Trump jana Ijumaa alimkosoa senata wa Arizona John McCain kwa kupinga juhudi za hivi karibuni za chama cha Republican kutaka kubadilisha mfumo wa afya ya bima au kunradhi bima ya afya maarufu kama Obamacare. Akizungumza kwenye mkutano wa kampeni mjini Huntsville, Alabama, Trump alisema kwamba upinzani ulionyesha na senata huyo wa jimbo la Arizona ni wa kusikitisha na kwamba ni jambo baya mno. Alisema itakuwa ni vigumu kupitisha mswada huo bila uungwaji mkono wa McCain, lakini akaongeza kwamba ana imani mswada huo utapita hatimaye. McCain alitangaza jana Ijumaa kwamba hataunga mkono mswada huo kama ulivyo kwa sasa, hatua ambayo huenda ikaadhiri pakubwa hatima ya msukumo wa rais Trump kutaka kuibadilisha sheria hiyo ambayo ilipitishwa na aliyemtangulia kama rais Barack Obama.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji popote pale mlipo. Baada ya taarifa habari, wakati umefika kwangu mimi Abdul Shakur Abud kukuleteni kipindi chenu cha maswali na majibu, kuchambua maswali yenu moto moto yanayoporomoshwa hapa, na kushirikiana nami kuweza kunisaidia ni Sunday Shomari. Basi bila kupoteza wakati, Sunday, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdul Shakur Abud. Sasa anatufungulia uwanja hii leo ni Valentini Kimbere Mbirika wa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unauliza, watangazaji wa KBC Nairobi Omuga Kabisai na Leonard Mambo Mbochela wanaishi wapi hii leo? Wamestaafu au vipi? Na unauliza, kwa nini radio hii haisikiki kupitia masafa mafupi? Haya, sijui anamaanisha radio gani, au labda hii yetu ya VOA ambayo tunarusha matangazo yetu pia kupitia shortwave, yani masafa mafupi.
Nikianza na swala la masafa mafupi, yani shortwave, ni kwamba kwa muda sasa masafa hayo hayatumii tena na vituo vingi duniani, kwani ni teknolojia iliyopitwa na wakati, ingawa ilikuwa inasikika kwa umbali zaidi, lakini imekuwa na gharama kubwa. Hivyo mitambo ya teknolojia FM, frequency modulation, inatumiwa ambayo inakwenda masafa ya karibu na ni nzuri zaidi kusikiliza, na ndio tunatumia zaidi siku hizi. Kwa hivyo hatuwezi kutangaza tena na shortwave kwa sababu haina teknolojia ya hivi leo. Tukija katika swala la Leonard Mambo Mbotela, moja kati ya watangazaji mashuhuri kabisa wa Kenya, ambaye anajulikana kwa Je Huu Ni Ungana, ambaye mimi binafsi nilimfuatilia kwa karibu na kupenda kazi zake, ni kwamba jina lake lilitokea mwezi Julai mwaka 2017 pale uvumi ulipoenea kwenye mtandao wa kijamii kwamba amefariki. Basi nafikiri msikilizaji alipona hayo akataka kujua huyu jamaa yuko wapi. Mara moja Leonard Mambo Mbotela alijitokeza na kusema yuko hai na mzima wa afya. Hata habari hizo zilimshangaza jamaa yake huko Pwani ambaye alizirai, na kuwataka Wakenya kumwombea maisha marefu zaidi. Hivi sasa yeye anaishi huko Nairobi, mtaa wa Dam Estate. Familia yake kama tunavyojua inatoka huko Pwani, sizungumzii historia yake. Tajaribu kumpata Leonard Mambo Mbotela aliyekuwa maarufu kama nilivyosema hapo mwanzani, Je Huu Ni Ungwana, alichoanza kipindi mwaka 1966 na kustahafu mwaka 1997 katika Radio Taifa ya Kenya KBC. Alianza kutangaza mwaka 1964 kama msomaji habari na ripoto wa michezo. ameshawasamehe walioeneza uvumi kwamba amefariki katika ajali ya gari, na miongoni mwa waliosemekana ni blogger Cyprian Nyakundi. Aliomba pia radhi kwa kueneza uvumi huo. Kwa upande wa Charles Omuga Kabisei, mtangazaji pia mashuhuri wa Kenya, hasa matangazo ya vifo na salamu kwenye radio na sauti yake wanasema sauti ya dhahabu KBC, sijapata maelezo zaidi yuko wapi na anafanya nini na ikiwa yuko hai, lakini pindi tu nitakopata habari zaidi au ikiwa msikilizaji ana habari zaidi juu ya mtangazaji huyu mashuhuri, basi anaweza kutupasha sisi sote tukafaidika. Tuendelee sande basi.
Hivi sasa zamuni yako Mpango Mzima kutoka Mafia Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu yafuatayo. Kwanza, nini kinachangia zaidi bara la Afrika lililojaa utajiri kushindwa kupinga hatua au kushindwa kupiga, kumradhi nafikia na maana kushindwa kupiga hatua ya kiuchumi? Na pili, Abdishakur Abud anasema ukipewa kazi ya kuwa mshauri wa Rais Donald Trump juu ya mzozo unaoendelea kati ya Korea Kaskazini na Marekani, utamshauri nini rais wa Marekani? Na hatimaye, ni njia ipi iliyo sahihi inayofaa kila mtu atumie ili kumfikisha pale anapotaka kufikia, ikiwa kisiasa, kibiashara na kadhalika? Haya, Shakuru, kuna kazi. Huyu anakuombea madaraka makubwa kwa mshauri wa Trump. Haya, kazi kwa kabisa kule bude.
Mimi basi sande nasema insha Allah, lakini sidhani itaweza kutokea kwa wakati huu. Na hivyo basi sitakuwa na ushauri wote kumpa Rais Donald Trump kwa vile sifa ni yangu kwa wakati huu, na nina hakika ana ushauri wa kumtosha na washauri wake wanamshauri namna inavyostahili. Kwa upande wa Afrika na rasilimali yake katika kipindi hiki, tumelijibu swala hili mara kadhaa kwa mapana na marefu na wataalamu wamechangia, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna sababu nyingi, lakini muhimu zaidi ni vipindi mbalimbali vya utawala barani Afrika ambapo zimeshuhudia viongozi hawakuwa na utekelezaji wa mipango mizuri ya maendeleo ya kiuchumi, kuruhusu rushwa kustawi, mapinduzi ya mara kwa mara na migogoro kati ya nchi mbalimbali ni miongoni mwa mambo ambayo yamerudisha sana maendeleo ya Afrika, na hasa kuporwa rasilimali hizo za Afrika na nchi za kigeni. Wataalamu wanasema mambo haya yote yamechangia kurudisha nyuma maendeleo. Na zaidi ya hayo, kulingana na wataalamu, kuingiliwa kati na nchi za nje siasa na uchumi wa Afrika imeweza kurudisha nyuma vile vile ukuaji wa uchumi na mipango ya maendeleo. Hasa lakini wanasema viongozi kutokuwa na misimamo kabambe juu ya masuala mbalimbali kutetea Afrika na wananchi wa Afrika namna ilivyo.
Tukiendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, napiga hodi kwa Kongoko Innocent wa huko Tanzania. Unauliza, je, bara la Afrika lina jumla ya makabila mangapi? Na ni makabila gani ambayo ni makubwa zaidi barani Afrika? Kwa kweli Abdul Shakuru, tunaweza kujua ni idadi jumla? Maana lazima kuna makabila ambayo pengine hajaorodheshwa, au unasemaje?
Kwa hakika basi kuna wataalamu wa lugha na makabila na wasomi kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaofanya uchunguzi wa kina zaidi kujua zaidi ni makabila mangapi yaliyoko barani Afrika, ingawa inajulikana kwa sehemu kubwa sehemu mbalimbali. Na chuo kikuu cha Harvard ni mojawapo ya vyuo ambavyo vimefanya utafiti wa kina hapa Marekani, na hata kuna ramani katika ukurasa wao inaweka kabila zote katika makundi mbalimbali mbali, na mfano wa Bantu ndio kundi la makabila kuanzia magharibi ya Afrika, kuanzia Kongo huko hadi Afrika kati, mashariki na kusini. Kwa hivyo ni kundi moja lenye kabila nyingi ambalo ndo kubwa kabisa barani Afrika. Semitic, ambayo ni Waarabu na Wabedui, inasemekana inachukua nafasi ya pili. Na kundi la tatu kwa ukubwa ni Chosetic kutoka pembe ya Afrika. Halafu ukiingia ukurasa wa African Holocaust ni kwamba wanaeleza kuna makabila 3,000 na lugha 2,000 zinazozungumzwa hivi sasa barani Afrika. Kwa upande wake, taasisi ya Britannica yenye kutoa ile encyclopedia inakadiria kuna kati ya lugha 900 hadi 1500. Kwa hivyo lazima tutenganishe kati ya lugha zinazozungumzwa na kabila zilizopo. Na ndio maana inabidi kupata uchunguzi zaidi, na bila shaka tutafanya uchunguzi na tutaangalia, lazima kuna takwimu kama hizo zinaweza kupatikana. Kwa upande wa kabila kuu, ikimaanisha yenye wakazi wengi, tunaweza kusema Wahausa wa Afrika Magharibi, angawa lao ni lugha lakini ni karibu lugha moja na kabila moja, wanapatikana kaskazini ya Nigeria hadi Ghana, na hapo pia tunaweza kusema ni lugha kubwa ikilinganishwa na lugha ya Kiswahili, kuangalia kwamba Hausa ina wakazi wengi lakini Kiswahili inazungumzwa na watu wengi nchi nyingi zaidi barani Afrika. Na kuna makundi mbalimbali ya kabila katika kanda hiyo ambayo itakuwa vigumu kusema nani wengi zaidi. Kwa hivyo ni swala ambalo linabidi kuchunguzwa.
Haya, asante sana Abdushakur. Sasa tunaelekea tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nafurahi sana kuona wasikilizaji wa Kongo wanashiriki katika matangazo yetu kwa kiasi kizuri. Basi tunaenda hadi kwa Kalemie ambako tunakutana naye Kahidi Matimbira. Matimbira anauliza, rais mwenye umri mdogo duniani ni wa nchi gani, na wa umri mkubwa pia ni wa nchi gani, na ni nchi gani yenye kuzungumza lugha moja tu? Haya basi, Abdushakur, kazi kwako.
Maswali kemkem, naona Sunday na promotion hapa. Tukianza na kiongozi kijana, ikiwa ni rais, waziri mkuu au mfalme, kulingana na tafiti mbalimbali, kiongozi kijana kabisa anatoka katika nchi ambayo mimi mwenyewe sijapata kusikia, Jamhuri ya San Marino. Je, unajua iko wapi wewe? Hicho ni kitandawili. Nchi hiyo inapatikana katika milima ya kaskazini kati na mashariki ya Utaliana, yenye wakazi 1033 kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia. Basi kiongozi wake anayehudumia mhula wa miezi 6 hivi sasa ni Bi Vanessa da Ambrose, mwenye umri wa miaka 28. Anaongoza nchi kama captain, anajulikana kama Captain Vanessa da Ambrose, pamoja na captain mwenza wake Mima Zavoli. Kwa hivyo nchi hiyo inajulikana kama Jamhuri ya San Marino. Na katika Business Insider pia imeeleza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuwa kiongozi kijana zaidi kujulikana ulimwenguni, mwenye umri wa mwaka kati ya 32 au 33, haijulikani wazi. Alichukua madaraka kutoka babake mwaka 2011. Katika upande wa falme, mfalme wa Qatar ndiye kijana duniani, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, akiwa na umri wa miaka 36, aliyechukua madaraka mwaka 2013. Kwa upande wa rais, kijana kabisa anasemekana ni Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, akiwa na umri wa miaka 39. Na waziri mkuu kijana ni Emil Dimitriev wa Macedonia, akiwa na umri wa miaka 38. Kwa upande wa viongozi wa kongwe kabisa duniani, wako wengi, lakini anayeongoza ni Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, mwenye umri wa miaka 93, aliyechukua madaraka mwaka 1987. Falme au malkia mzee zaidi katika uongozi ni Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, ana miaka 91. Na rais wa Tunisia ndio kiongozi wa tatu kwa uzee, ana miaka 88. Sasa ameuliza vile vile nchi yenye lugha moja. Unaposema lugha moja, nchi nyingi za Ulaya zinakuwa na lugha moja mpaka hivi sasa katika utandawazi. Ukichukulia Ujerumani, ni nchi ambayo ina lugha moja peke yake, Kijerumani. Ukichukulia Kidanish au Denmark, wanazungumza Kidanish peke yake, au Sweden. Kwa hivyo utakuta kuna nchi ambazo zina lugha moja. Utakuta Ufaransa, lugha ni moja lakini lafzi ziko tofauti mbali na mbali. Kwa hivyo sijui ulikuwa unataka kumaanisha nini. Ukiangalia nchi za Ulaya kwa zaidi, ndo nakuta kwamba zina lugha moja. Nchi nyingine nyingi za dunia utakuta kuna kama lugha mbili, tatu, nne na zaidi ya hapo. Basi nafikiri nimejibu maswali ya msikilizaji wetu. Naona muda unakwenda mbio hapa Sunday, hebu tumalize maswali na majibu.
Naam, maswali na majibu ni kipindi kinachojia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Leonard Chakupewa au Twin Chucks Jr. ukiwa katika chuo kikuu Mzumbe kule Mbeya nchini Tanzania. Unasema George Junior Stini ni nani katika historia ya Marekani?
Asante. George Junius Stinney ni Marekani kijana kabisa katika historia kuhukumiwa kifo akiwa na umri wa miaka 14 kwa kupatikana na hatia mauaji inayoelezwa na wachambuzi na wanahistoria ilikuwa chini ya misingi ya ubaguzi wa rangi na uonevu hapo mwaka 1994. Stinney Jr. aliyezaliwa Oktoba 1929 huko Alcool, South Carolina, alipatikana na hatia baada ya kesi ya siku moja tu na baraza la mahakimu kuchukua dakika 10 kuamua kwamba alikuwa na hatia ya kuwaua wasichana wazungu wawili wenye umri wa miaka 11, Betty June Binker na Emma Thames mwenye miaka 8. Sasa familia yake hata hivyo haikuvunjika moyo, iliendelea na vita na mawakili na wanaharakati wakawasilisha mashtaka mwaka 2013 kutaka kesi hiyo ibatilishwe wakieleza kwamba ilikuwa ya uonevu, na uamuzi ulifikiwa hapo Disemba 17, 2014, ambapo hakimu alifutilia mbali kesi hiyo baada ya muda kupita wa miaka 70. Kijana alinyongwa, na kutokana na hakimu huyo mpya ameeleza kwamba hakuwepo na kesi ya haki aliyopewa kijana huyu George Junius Stinney. Na hivyo basi maisha yake yanamulikwa katika historia ya kipekee nchini humu kwamba ndiye kijana aliyenyongwa akiwa na umri mdogo katika kesi ambayo kama ulivyosikia haikuwa ya haki kulingana na hakimu. Basi ni hayo tutulokuwa nayo kwa hii leo kutoka maswali na majibu. Msiache kupromosha maswali yenu. Mimi kwa niaba ya Sande Shomari ni Abdushakur Abud nikisema asanteni, weekend njema. Usiondoke kando redio yako. BMJ Muridhi anakuleteni Viji Mambo. Kwaherini.
Nam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa makala haya ambayo kuletea yalojiri katika ulimwengu wa vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi mna mambo na viji mambo. Msikilizaji, habari ambazo zimetufikia wiki hii zinasema kwamba mtu mmoja akijulikana kama Wilson Olwochi kutoka kaunti ya Migori huko nchini Kenya amefanya maajabu. Waombolezaji ambao walikuwa wameenda kumzika Wilson Olwochi walishangaa walipofika karibu na kaburi yake, na wakati wakiendelea na shughuli za mazishi wakaambiwa kwamba Wilson Olwoch alikuwa anakunywa pombe katika baa iliyo karibu.
Wewe waiter, nipatie taska baridi.
Sasa utauliza haya yalitokeaje? Ilitokea kwamba Olwoch alikuwa amepotea kwa takriban wiki 3 kabla ya mazishi yake, na familia yake ikaripoti kwa polisi, lakini wakatumwa kwenye mochari ambako walienda na wakachukua mwili wa mtu ambaye alikuwa hajatambuliwa. Mwili wa mtu ambaye alikuwa amepelekwa kwenye hiyo mochari ukiwa umeharibika kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kutambua. Sasa ile familia haikuwa na shaka kwamba huyu ni Olwoch kwa sababu alikuwa na kimo cha Olwoch na alifanana kwa rangi na kwa mambo mengi, na wakachukua mwili ule ikawa kwamba ni mazishi. Lakini kabla hawajamzika, mtu mmoja ambaye alikuwa ni baadhi ya wale walokuwa wameenda kwa maombolezi alienda pale na kusema kwamba wamemuona Olwoch kwenye bar. Hivi tunavyozungumza, msikilizaji, wakazi wa kijiji cha Wendo katika kaunti ya Migori huko nchini Kenya wameendelea kupigwa na butwa kwa yale yaliyotokea, kwa sababu wale waombolezaji wote walitoroka mmoja kwa mmoja wakisema kwamba haya hawajaona, wanadhani kwamba ni jini iliyotokea. Lakini ilitokea kwamba kumbe Olwoch alikuwa hajafa hata kidogo, alikuwa ametoroka tu, lakini akarejea siku yake ya mazishi bila kujua na kuingia kwenye baa moja hapo na kuanza kupata burudani, kuanza kupata vileo, asijue kwamba mazishi yake yalikuwa yanaendelea. Na yule ambaye mwili wa yule bwana ulirejeshwa kwenye mochari, na sasa mazishi yamekatika, lakini shimo lililokuwa limechimbwa kama kaburi bado lipo pale, na imebidi chifu wa eneo hilo aamuru kwamba kaburi hiyo izikwe mara moja. Na Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu watu ambao kadhaniwa kafa lakini kapatikana wakinywa pombe kwenye baa iliyo karibu na kaburi yao. Naona time zangu hapa kwenye ukuta msikilizaji zimekatika. Tutaonana tena panapo majaliwa. Kama kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi. Na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, aijuae adhabu ya kaburi ni maiti, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno nakwambia, ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kambia. Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo mwendo wa kambia.
Chunga mwenjio hata kudanganya, kwa yote ile hata penda yeye, kipenda roho kila mtu na yake, yake ni yake na yako ni yako.
Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia ina mambo.
Bila shaka dunia ina mambo, dunia ni lukumba lukumba. Usikose kujiunga nasi Jumamosi nyingine wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha Viji Mambo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla tujafunga matangazo yetu jioni ya leo, basi nakuletee muktasari wa habari. China imetangaza leo Jumamosi kwamba itapunguza uuzaji wa bidhaa za mafuta ya petroli kwa Korea Kaskazini ili kutii masharti ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu programu za nchi hiyo za uzalishaji wa zana za nyuklia. Waziri wa biashara wa China, kupitia taarifa katika tovuti ya wizara hiyo, amesema leo kwamba nchi hiyo itapunguza kiasi cha mafuta itakachotoa kwa Pyongyang hadi mapipa milioni mbili kwa mwaka kuanzia tarehe mosi mwezi Oktoba. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amesema leo kwamba tarehe ya uchaguzi wa urais ambao umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na baadhi ya wadau itatangazwa hivi karibuni. Kabila amesema kwamba DRC inajitayarisha kwa mchakato wa uchaguzi huo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono nchi hiyo ikielekea kwa zoezi hilo ambalo tayari limeibua mzozo wa kisiasa. Serikali ya Somalia imerejelea wito wake kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa kuiondolea vikwazo vya silaha, huku nchi hiyo ya upembo wa Afrika ambayo hutegemea sana misaada ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama kutoka kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Rais wa Marekani Donald Trump jana Ijumaa alimkosoa senata wa Arizona John McCain kwa kupinga.
Matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.